Ons boodskap vir vandag gaan oor Matteus 6 vers 33. Nou baie keer raak ons moedeloos as ons bid en op die Here wag en niks verander nie. Nou in Matteus 6 vers 33 lê 'n groot waarheid vir ons opgesluit. Daar staan: "Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word." Ons soek dikwels al die dinge wat ons so nodig het in die lewe, maar ons soek selde die koninkryk van God en sy geregtigheid eerste. Dit is asof ons dink, ja Here, ek gaan nog by die koninkryk uitkom, ek gaan nog by die geregtigheid uitkom, ek is Sondag verseker weer in die kerk, ek beloof, maar asseblief Here, ek het nou nodig dat U my gebed moet beantwoord, ek het dit nou dringend nodig, want ek het nou 'n krisis. Dit klink so bekend. Wel, ek weet, ek het al baie keer so geredeneer op 'n tyd in my lewe. Maar as ons mooi lees wat daar staan, dan sien ons weer 'n belofte in God se woord met 'n voorwaarde. So hier sien ons dat ons eers sy koninkryk moet soek en sy geregtigheid en dan eers sal die res vir ons kan volg. Maar ek en jy bid en maak baie keer die fout wanneer ons bid dat ons dink dat God werk soos 'n autobank. Het ons dink ons voer iets in soos ons PIN en die bedrag wat ons nou wil onttrek moet invoer in die masjien so dit kan werk en dan in 'n oogwink ontvang ons iets terug, 'n pak vol note. Hulle noem dit 'n kitsbank. En kits beteken jy wag nooit lank nie. Ons leef in kitstye. Ek weet nie of julle besef het nie, ek besef elke dag ons lewe in kitstye want die lewe is vinnig. Dis kitskos, dis kitsbanke, dis kitsbesluite, dis kitsoplossings en dit is 'n gejaag van punt A na punt B elke dag. En omdat ons in hierdie kits samelewing leef, het ons iewers begin verval in kitsgebede en kitsgebede wat ons graag wil beantwoord hê. Vinnige antwoorde. Of so dink ons werk dit. Maar God kan nie in 'n kitsboksie geplaas word nie. Ek meen, hoe beperk 'n mens God? Of hoe sê mens God wat hemel en aarde geskape het, die heelal in stand hou voor? God kan ook skielik gebede beantwoord, verseker. God is nie beperk nie. God kan enigiets doen. Hy kan in 'n kits vir my en jou 'n antwoord gee of ons gebed verhoor. En hy doen dit baie keer. Hy werk verskillend. Ek bedoel, as mens net gaan kyk na wat vir ons aangeteken is in die Bybel, dan sien ons maar God het baie keer vinnig deurbrake gebring. Want elke keer as ons gaan kyk na die genesings en die wonderwerke wat vir ons aangeteken is van Jesus Christus, dan sien ons maar dat in een oomblik is iemand blind, in die volgende oomblik dan kan die persoon sien. Dit het letterlik in 'n oogwink gebeur. Toe hulle die verlamde man afgehys het deur die dak op 'n draagbaar, is hy ook onmiddellik genees en het hy dadelik net daar opgestaan, sy bed opgetel en uitgestap. So ja, God kan vir ons gebede vinnig verhoor. God is nie beperk nie. Maar hy kan ook baie keer weer lank vat. Soos wat ons weet, dit was met Abraham en Sara. Hulle het amper 25 jaar gewag vir Isak. Dawid ook. Dawid was gesalf as koning, maar hy het nie die volgende dag op die troon gesit nie. Inteendeel, daar het nogal baie jare wat swaar en verbygegaan en swaar tye wat eers moes verbygaan voordat hy werklik kon koning word. Ek bedoel, Dawid moes op 'n stadium vir sy lewe gevlug het toe Saul hom wou doodmaak. Hy het in die berge gaan wegkruip en gaan woon. Net soos Josef se drome wat hy gekry het, eers baie jare later het dit eers waar geword. Omdat hy het gedroom van hierdie gerwe en alles wat voor hom neerbuig. En ek weet nie of julle besef nie, maar eers 13 jaar later het daardie drome wat hy gedroom het waar geword. Intussen in daardie 13 jaar het dit nie so great gegaan met Josef nie. Hy is in 'n put gegooi. Sy boeties het hom verkoop. Hy het in 'n tronk opgeëindig. En toe eers het dit wat hy gedroom het gebeur. Toe hy aangestel is om oor Egipte land te regeer. So hier sien ons, God se tyd en ons tyd is definitief nie dieselfde nie. En hoe ons dikwels dink iets moet uitspeel, is nie noodwendig hoe God dink iets moet uitspeel nie. En ek en jy weet dat God weet verseker beter as ek en jy, al dink ons weet wat ons doen. Daarom sê God vir ons in sy woord, in stil wees en vertroue lê julle krag. Jesaja 30 vers 15. Ek dink hierdie is seker een van die moeilikste skrifgedeeltes om aan gehoorsaam te wees. Want veral ek het 'n persoonlikheid, ek kan nie wag nie. Here, ek het nou 'n krisis. Here, ek het nou 'n antwoord nodig. Here. En dan kom hierdie skrif op en sê die Here, ek het gehoor. Onthou nou wat ek vir jou sê. In stil wees en vertroue lê jou krag. Dis daai tyd wanneer ek moet regkry om geloof te kan wandel. My oog op Jesus te hou al is die storm hier om my. Daardie stil wees beteken om te wag op God se tyd. En terwyl ons wag, moet ons dit kan regkry om nie te twyfel nie, ook nie te vrees nie, ook nie bekommerd te raak nie. Ons moet terwyl ons wag, dit regkry om in geloof te wag. Dis moeilik. So kom ek sê, daai skrifgedeelte is seker een van die moeilikste skrifgedeeltes om reg te kry. Ons lees hom so baie. Maar ons besef nie hoe die diepere betekenis van eintlik hoe moeilik dit is vir my en jou net om dit uit te kom. Stil wees en vertroue lê ons krag. Jesus, ons kan niks dit doen nie, né? En kyk wat is geloof. Geloof is presies dit waarop ons hoop, maar wat ons nog nie kan sien nie, sê Hebreërs 11 vers 1 vir ons. Dis daai wat ons op hoop, maar dit het nog nie gebeur nie. Dis daai in stil wees en vertroue lê jou krag. Ek het gehoor, ons is besig, die oorlog het begin. Nou moet jy net rustig wees. Nou moet jy begin dankie sê vir die oorwinning. Nou moet jy begin worship. Nou moet jy in geloof stap. Nou moet jy begin fokus op Jesus en nie meer op die storm om jou nie. Nou moet jy jou gedagtes herprogrammeer. Dis al daai wat ons moet regkry. En dit bring ons terug by Matteus 6 vers 33 wat sê: Soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en die res sal volg. Wat beteken dit om eers God se koninkryk te soek en sy geregtigheid? Want dis belangrik dat ons dit ook mooi moet verstaan. Want dis die voorwaarde vir die belofte. In die Onse Vader, in Matteus 6 vers 10, lees ons weer van hierdie koninkryk. Daar staan, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. So as ons na die Hebreëus gaan kyk vir hierdie koninkryk in die twee skrifgedeeltes, dan sien ons dat dit verwys na Jesus Christus wat heers as koning en dit verwys na God se autoriteit. So dit verwys na God se heerskappy. Want dit word soos volg vir ons verduidelik. Daar staan, it is used in the New Testament to refer to the reign of the Messiah. En dan staan daar ook, not to be confused with an actual kingdom, but rather the right or authority to rule over a kingdom. Dit is God in sy volheid wat in 'n situasie inkom. Dit is wanneer ons, as ons sê, Here, laat u koninkryk kom, dan bid ons God in sy volheid, in sy, ons bid sy hele teenwoordigheid in 'n situasie in. Dis hierdie koninkryk gaan oor God se autoriteit wat ons in 'n situasie inbid. En hoe ontvang ek en jy God se autoriteit? Wel, om mee te begin, moet ons eers 'n soeke of 'n honger hê vir God. En wanneer ons God vind, volg autoriteit outomaties, want autoriteit van God kom vanuit verhouding met God. Daarom sê daai skrifgedeelte, soek eers die koninkryk van God. Daardie soeke is belangrik. Party mense soek nie regtig nie. Hulle wil net die resultaat hê, maar hulle is nie bereid om die soeke aan te gaan na die Here toe nie. Hulle wil net die antwoord hê, maar hulle is nie bereid om 'n bietjie dieper in te druk en te soek en in verhouding met die Here te gaan nie, want dit is hierdie verhouding met die Here, hierdie soeke wat ons het om na God toe te gaan, om tot hom te nader, dan sal hy tot ons nader. In sy teenwoordigheid te wees, om sy by sy voete te gaan sit. Want om God se autoriteit of sy koninkryk te ontvang, moet ons eers by sy voete sit en kan stil raak gereeld in sy teenwoordigheid. En ons weet hoe meer tyd jy saam met iemand spandeer, dan word jy ook later soos daardie persoon. Ons weet as jou kind in 'n vriendekring is wat hulle regtig die hele tyd vloek en lelik praat, op 'n stadium kom jy agter maar jou kind begin ook so te praat by die huis. Dis asof mense afsmeer op mense. En wanneer jy jou skaar saam met ander mense, dan is dit asof jy positief op jou afsmeer. Wanneer jy 'n bietjie skaar saam met 'n negatiewe groep, dan smeer hy negatief op jou af. So dit maak tog sin, as jy meer tyd saam met God spandeer, dan smeer God meer van God 'n bietjie af op jou. Dis daardie wat ons meer word soos Jesus, wat ons meer daai pad van heiligmaking begin stap, wanneer ons woorde meer in lyn begin word met God se woorde, wanneer ons gedagtes meer in lyn begin kom met God se gedagtes. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons tyd by God moet spandeer. Want dis al wanneer ek God se woorde gaan begin spreek oor my kinders en oor my omstandighede, dis al wanneer ek God se gedagtes gaan begin dink oor myself en oor my omstandighede en oor my kinders en oor my familie. So hoe meer tyd ons saam met iemand spandeer, dan later word ons meer soos daardie persoon. Ek moenie net ook weet van God of hom ken soos 'n kennis nie. Baie mense ken God as 'n kennis, wat hulle elke Sondag aan die kerk raakloop. Dis 'n kennis, hulle sien hom elke Sondag. Hulle sien hom ook so nou en dan by die selgroep of by die Bybelstudie, vroue Bybelstudie groep. Maar God is nie 'n kennis nie. Jy moet God persoonlik ken. Want hy moet jou ingang en jou uitgang ken. Dit is hoe jy God moet ken. Dit is daardie van hoe intiem hierdie verhouding moet wees. Nee, ek moet daagliks, elke oomblik, 'n soeke hê vir God. En my soeke na hom kan nie net bestaan vanuit my lysie van behoeftes nie. Want partykeer sê mense, maar ek ontmoet God elke dag. Ek praat elke dag met hom. Maar dink gou mooi, waar praat jy met hom? As jy besig om jou lysie van behoeftes vir hom net gou te gee, dis amper soos wat jy inbel en sê, Here, môre, hier's ek, hier's die lysie vir vandag, is amper asof ons to-do list vir die Here gee. Ek bedoel, God is nie ons PA nie. Ons kan nie net opdaag in gebed met 'n lysie altyd nie. Dis nie verhouding nie. Kyk, ek dink nie my huwelik gaan baie lekker werk as my man net altyd vir my 'n to-do list gee wat ek moet doen nie. Maar nooit saam met my koffie drink op die stoep of my vra was my dag en net 'n bietjie tyd in my spandeer en my bederf en vir my bietjie net vertel hoe lief hy my het nie en daai tipe tyd uitkoop nie. Jesus, ek het elke dag 'n to-do list van my man kry en sê, "Hoor, hier's wat jy vandag moet doen, hier's wat jy vandag moet doen." Dis 'n dooie verhouding, hoor. Ek kan nie dink dat ons kan dink dat ons ook so 'n verhouding met die Here moet hê nie. Dis nie wat God gee nie om dat ons met ons lysie na hom toe kom nie. Net soos wat my man, ek nie gaan omgee as my man vir my 'n to-do list gee nie. Want hy het reeds saam met my koffie drink en vir my ook gevra was my dag. Ons het reeds lekker saam gelag en gekuier en tyd uitgekoop en 'n fliek gaan kyk en gaan uit eet en net tyd saam gespandeer en gefellowship. So wanneer die to-do list kom, pla dit my nie. So God gaan nie omgee as ons lysies bring nie, maar rarig, ons kan nie net in gebed gaan en elke keer vir God 'n lysie gee en nie net ander tyd ook saam met hom spandeer en net ons harte met hom deel en vir hom sê hoe lief ons vir ons om is en net 'n bietjie tyd uitkoop om vir hom te sê, Jesus, dankie dat die son weer vandag opgekom het en dankie vir die mooi blomme wat in my tuin blom en Here, dankie dat dit goed gaan met my kinders, dankie vir my kinders se goeie maats en Here, weet jy wat, is net so lekker om by u voete te sit en weet jy wat, terwyl ek so rustig by u sit, voel ek net so bewus van u teenwoordigheid en dit is net vir my so special om te weet dat u is my pa nie. Dit is daai, die Here soek net meer partykeer as wat ons lysie na hom toe bring. My soeke moet bestaan eerder uit hierdie liefdesverhouding met God, omdat ek lief is vir God, omdat ek tyd saam met hom wil spandeer en omdat ek lief is vir God, wil ek 'n mooi rein lewe wat hom sal behaag. Dan outomaties gebeur hierdie goeders, want ek weet dit behaag my pa, net soos wat ek weet, daar seker goed wat my man gaan behaag, daar seker goed wat ek nie gaan doen nie, want ek weet my man gaan daarvan hou as ek dit doen nie. Net soos daar seker goed wat ek weet my pa, wat die koning van die heelal is, nie daarvan gaan hou as ek seker goed doen nie. Ek weet waarvan gaan hy hou en daarom doen ek eerder daai dinge. Ek wil 'n skoon, rein lewe wat hom sal behaag. Omdat ek lief is vir God, bly ek ook lief vir hom. In my goeie sowel as in my swaar tye. Baie keer is mense baie lief vir God as dit goed gaan, maar die oomblik wat dit swaar is, dan raak hulle kwaad vir God. Want dit gaan meer oor wat God vir hulle kan doen. En die oomblik wat hulle voel maar God doen nie nou iets vir hulle nie, want dit gaan nou swaar, dan onttrek hulle uit hierdie verhouding, dan raak hulle kwaad vir God. Wat is dan die eintlike rede hoekom jy in die verhouding was van die begin af? Het dit dan eintlik nog altyd net gegaan oor wat jy van God kan ontvang? Of het dit actually rarig gegaan omdat jy lief is vir die Here en tyd saam met hom wil spandeer, omdat hy jou pa is, omdat hy jou God is? Of is jou verhouding gebaseer op wat God vir jou kan doen? Want dit is wat gebeur. Wanneer dit op so 'n verhouding, as jou verhouding daarop gebaseer is, dis wanneer mense baie keer kwaad raak vir die Here. Wanneer hy nie onmiddellik antwoord nie, nie onmiddellik deurbrake bring nie. Kyk gou hoe bevestig Psalm 37 vers 4 vir ons hierdie intieme verhouding met God. En as ons dit kan regkry om God te nader as gevolg van 'n hart vir God en 'n verhouding met hom eerder as net om iets uit hom uit te kry, dan sê Psalm 37, dan sal hy ons gee die begeertes van ons hart. Daar staan: "En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart." En dan kom Psalm 119 vers 2 en bevestig dit vir ons verder. Daar staan: "Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek." En dan kom Matteus 7 vers 7 en bevestig vir ons hierdie soeke, want ons moet eers soek voor ons kan kry. En hierdie soeke is 'n honger na God, 'n begeerte na verhouding met God. Nie 'n soeke alleenlik vir wat God vir my kan gee, soos 'n autobank nie. Daar staan in Matteus 7 vers 7, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En dan kom 2 Kronieke 15 vers 2 en bevestig hierdie soeke wat na verhouding verwys vir ons. Daar staan, die Here is met julle as julle met hom is. En as julle hom soek, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. So die eerste komponent tot verhoring van ons gebede kom vanuit 'n intieme verhouding met God, die Vader. Met ander woorde, hou jou besig met die dinge van die Here. Nie werke nie, maar hartsbesluite om tyd saam met God te spandeer. Dit is daardie tyd wat jy op sy sit om Bybelstudie te doen, om die Here te ontmoet in gebed gereeld, daagliks. Weet jy, ek bid amper die hele dag. Weet, ek is iemand wat nie net in die oggend bid en in die aand bid nie. Ek bid deur die dag. Ek bid in my kar, ek bid terwyl ek vir my kind onder die boom staan en wag, baie keer dan kom maar iets in my hart op en dan praat ek met die Here. Gebed is 'n konstante proses. Dit is nie iets wat ons net doen met sekere tye nie. Dit moet daagliks kom. Ek bedoel, as ek oor 'n groen lig ry en 'n kar het oor 'n rooi lig gery en my rakelings gemis, dan is ek onmiddellik in gebed en dan sê ek, dankie Here, het my vandag bewaar. Dit is 'n konstante kommunikasie wat plaasvind. Nog 'n manier hoe jy tyd uitkoop by die Here se voete is om te worship. My tyd van worship is nie net op 'n Sondag in die kerk nie. My tyd van worship is in die kar. Julle moet saam met my in 'n kar wees. Ek luister nie sommer radio nie. My radio is altyd gestel op gospel. Ek is altyd besig om te worship. Bybel te lees is natuurlik 'n verskriklike belangrike deel van geestelike groei en om tyd uit te koop van die Here praat met ons deur sy woord. En dit is alles dinge wat ons kan doen om ons verhouding met die Here te versterk en dit is hoe ons die koninkryk van God soek. Nou die tweede gedeelte praat van ons moet God se geregtigheid soek. So wat beteken hierdie woordjie geregtigheid? Hierdie geregtigheid beteken die volgende. As ons dieper gaan kyk na die betekenis van geregtigheid, dan sien ons die volgende. Daar staan, geregtigheid is the condition acceptable to God. Dit is wat maak my aanvaarbaar vir God. Nou kyk, ek en jy, God is lief vir sondaars. So dit vat nie baie van my en jou om aanvaarbaar te wees vir die Here nie, want hy is lief vir sondaars, want hy het selfs vir die sondaars het Jesus gesterf aan die kruis. Maar wat is dit wat God graag wil sien in ons lewe? Dis natuurlik daai pad van heiligmaking wat ons moet probeer stap. Ons moet probeer om 'n rein lewe te lei. Ons moet probeer om gehoorsaam te wees aan sy woord en sy instruksies. Ons moet probeer om die vyand te weerstaan. Ons moet probeer om nie die vyand se leuns te glo nie, maar eerder God se beloftes. Dit is wat God bedoel met a condition acceptable to God. Kyk wat staan daar nog. The way in which a man may attain a state approved of God. Dis daai wat God vir jou kyk en 'n regmerkie agter jou maak en sê, weet jy wat my kind, ek kan sien. Jy probeer die regte pad te stap. En die regte pad is baie keer die nou pad. Die regte pad is baie keer die moeilike pad. Die regte pad is baie keer die swaar pad vir God se kinders. Het gaan baie goed met baie mense wat in die wêreld leef. Ek het al baie keer gedink, Jesus Here, dis al maar swaar eintlik partykeer hoor. Regtig, dit gaan nie aldag maklik nie. Dit is nie 'n maanskyn en rose nie, glo vir my. Ons almal het maar pakkies wat ons dra in die lewe. En dan kyk jy na mense wat so in die wêreld leef, dan lyk dit net of hulle 'n huppel en 'n stap het en wat net so goed gaan en hulle het nooit 'n uitdaging nie. Maar iemand het eendag vir my gesê, weet, solank as wat jy teen die duiwel bots, dan weet jy ten minste jy doen nog iets reg. Die oomblik wat jy nie regtig met die duiwel bots nie, moet jy weet jy is albei op pad in dieselfde rigting. So weet jy wat, mag dit jou bemoedig vandag. Solank as jy met die duiwel nog 'n bietjie bots en koppe stamp en vir jou voel of jy net die een uitdaging na die ander uitdaging het, weet jy wat, jy doen iets reg vir God ten minste. En dit is a condition acceptable to God. Jy's besig, jy's op die regte pad. Kyk wat sê dit nog. Daar staan, geregtigheid beteken ook integrity, integriteit. Mense het destyds waar net nie meer integriteit nie. Integriteit is daarom 'n amazing kwaliteit wat 'n mens moet hê. Virtue, ons waardes, ons norme. Purity of life, dis daai reinheid, daai heiligheid. Rightness, net om reg te wees. Reg is reg en verkeerd is verkeerd. Mense kan destyds so nie meer die regte dinge doen nie, hoor. maar hulle sit sonna in die kerk, maar maandag doen hulle snaakse deals by die werk. Daar ruim dit. So, om reg te doen is nogal belangrik. Om eerlik te wees is belangrik. Om jou woord vir iemand te gee en daarby te hou, dis belangrik. It's acceptable for God. Maar kyk gaga wat staan daar nog. Daar staan ook geregtigheid is, en hierdie was vir my amazing. Correctness of thinking, feeling and acting. Nou, dit is nogal een mondvol. So dit is nogal baie wat ek hier moet reg kry, as ons kyk na alles hier van geregtigheid. Kom julle achter, is dit so makkelijk nie. Toe ek dit achterkom, dan besef ek, dit is nie so makkelijk nie. Dit is nie so makkelijk om altyd eerst die koninkryk van God te soek in alle omstandighede nie. Dit is nie altyd so makkelijk om in geregtigheid te lewe nie. Want om God se geregtigheid te soek beteken om aan die volgende goeders te kan voldoen, om God te behaag. Nou, ons leefwyse moet aanneemlik wees vir God, menende ons moet sy lig skyn in elke dag, in alle omstandighede, nie net sonder by die kerk nie, nie net woensdag onder by 'n selgroep nie, nie oral, tussen ons vriende en ons werkskollegas ook. Ons lewe moet actually 'n getuienis wees, wat uit ons mond uitkom, moet vir God aanneemlik wees, en moet hom behaag, nie mense nie. Ons moet integriteit hê. Ons ja moet ons ja wees, en ons nee moet ons nee wees. Ons kan ook nie snaakse goed doen, wat ons weet God nie sal approve nie. Dis daar die wit leentjies wat ons gaan vertel, of weet jy wat, die Here sal verstaan, want weet jy wat, besigheid en ekonomie in ons land is moeilik, so weet jy wat, ek moet nou maar hierdie deal bietjie onder hierdie tafel doen, of ek moet nou maar bietjie gaga hierdie of daai doen, of hierdie onethiese ding hierdie kant toe of daai kant toe doen, maar die Here verstaan, dis moeilike ekonomiese tye, dis maar wat mense doen om te survive. Nee, reg is reg en verkeerd is verkeerd. Dink jy God gaan dit approve nie? Ons moet heilig en rein probeer lewe. Ons kan nie met een voet in die wêreld en een voet in God se koninkryk probeer staan nie. En weet julle wat? Baie kinders van God doen dit vandag. Hulle is lief vir die Here en hulle glo in hom en hulle het hom gekies as hulle verlosser en saligmaker, maar hulle staan met een voet in die koninkryk van lig saam met die Here en dan die ander voet nou nog in die wêreld. Want daar is sekere goeders van die wêreld wat maar nog net te aanloklik is en waarop hulle nog nie hulle rug 100% wil draai nie, maar God sal mos verstaan. Want daar word deesdae gepreek dat die genade is groot genoeg, dat jy met jou een voet in die koninkryk van lig kan staan saam met die Here en met die ander voet in die wêreld, en dit is nie waar nie. Dis definitief nie wat ek hier lees as ek my Bybel lees nie. Kyk wat staan daarso in Jakobus 4 vers 4. Dat vriendskap met die wêreld is vyandskap teen God, en wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Hoe kan jy daarmee stry? God het vir ons baie genade, maar het ook baie waarheid in sy woord, en hy sê ons moet gehoorsaam wees aan alles wat hy vir ons gee. Elke gedeelte van sy woord is ons leiding in hierdie pad, dit is soos ons rigtingwyser. Ons moet gehoorsaam wees aan hierdie instruksies. Maar kyk hoe word geregtigheid nog verduidelik. Daar word ook gepraat van correctness of thinking, feeling and acting. So wat dink ons? Wie laat ons toe in ons gedagtes? Ek bedoel, hoeveel leens laat ons nie dalk daagliks toe in ons gedagtes wat die vyand vir ons kom plant nie? Hoeveel keer glo ons nie eerder die vyand se leen as God se waarheid oor ons lewe nie? Die oomblik wat ek en jy dit doen, is ons nie besig om in geregtigheid te loop nie. Dis so makkelijk. Dit is vir die vyand om my en jou uit die geregtigheid uit te haal. Doen ons wat 2 Korintiërs 10 vers 5 ons leer. Neem ons gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan God alleen. Of glo ons die vyand se leens eerder as God se beloftes. Laat ons toe dat hoe ons die dag voel, bepaal hoe ons optree. Of leef ons volgens God se woord en instruksies ten spyte van hoe ons voel. Dit is nie altyd maklik om positief te bly, as als om jou negatief voel nie. Toe ek nou onlangs nogal 'n swaar pad moes stap, met 'n verskriklike veluitslag, 'n urticaria veluitslag, want die dokters kan jou nie help nie, hoor, as jy om langer as 6 weke het, dan sê hulle, is kroniese idiopatiese urticaria, en hulle kan jou nie rarig behandel nie, die ding moet maar sy gang gaan. Ek het die veluitslag vir 5 maande gehad, en toe die Here my kom genees, in alle eer aan hom. Maar ek kan vir julle vandag sê, terwyl ek die veluitslag gehad het, 5 maande is lank, om elke dag 'n juk te hê, 'n brand te hê, want dit was 'n verskriklike, het 'n korse gemaak my hele liggaam vol. Die beste wat ek kan verduidelik is as muskiet jou byt, behalwe dat hy jou 1000 keer gebyt het op een plek, 1000 muskietbyte, want dit is daai juk en daai brand. En dit is dag en dis nag, jy slaap nie. Jy lyk ook nog onooglik. En met tye dan swel ek, het ek opgeswel in my gesig. My oë toegeswel. Weet julle wat? Dit was 'n baie swaar pad dat ek moes gestap het. En ek kan vir julle sê dat partykeer is die paaie wat ons stap en die pakkies wat ons kry in hierdie lewe wat aan ons uitgedeel word, nie maklik om te dra nie. En dit is regtig moeilik om jou vreugde te behou as dit is hoe jy voel. Want Nehemia 8 vers 10 sê, "The joy of the Lord is your strength." Dis die skrifie wat die hele tyd in my kop was, as die Here heeltyd van sê, "Femke, hou net vas hier aan. The joy of the Lord is your strength." Dan dink ek, "Here, ek ervaar geen joy nie." Dit was juist my joy wat die vyand kom steel het deur hierdie vel uitslag. Hy het my joy ten volle uit my uitkom haal. Want as jy nie lekker voel nie, is jy nie 'n lekker mens nie. Dis moeilik om reg op te tree as jy goor voel. Dan wil jy niks doen nie. Jy wil net huil, want ek het nogal baie keer so gevoel. So as dit werklik moeilik, so dit is werklik moeilik om in moeilike omstandighede reg te dink, te voel en op te tree. Ek weet, ek was self daardeur, maar tog is dit wat God van my en jou verwag om in geregtigheid in te stap, dat ons ten spyte van dit waardeur ons gaan, nog steeds sy woord ons waarheid moet vat wat sê, "The joy of the Lord is my strength." Al voel ek of al my joy uit my uitgetap is, al voel ek of ek nou net wil huil, sal ek nog steeds my serie aansit in die Here worship en dis my wapen. Dis hoe ek die vyand weerstaan. En dit is 'n kragtige wapen. Ek wil vir jou sê, as jy dit kan regkry, wanneer jy voel of jy regtig net wil huil, en jy kan opstaan, jy kan begin worship. Ek sê vir jou, die vyand is een van die beste maniere om die vyand te weerstaan. Toch kom ons en ons sien in Matteus 6 vers 33, wat deel is van wat ons moet regkry, om by God se geregtigheid uit te kom, is dat ons Matteus 6 vers 33 moet regkry. Dat ons by sy geregtigheid kan uitkom en by sy koninkryk kan uitkom. En dan eers sal die res vir ons volg. Nou as ons alles saamvat, sien ons dat om God se koninkryk te soek en sy geregtigheid, wat 'n voorwaarde is, nogal baie van ons verg, ten einde ons eers op die punt te kan kry om die belofte te kan ontvang, van dat die res nou sal volg. Besef julle ook, dat as ons God se koninkryk soek en sy geregtigheid, dat wanneer ons dit actually reg kry, om God se koninkryk te soek, deur tyd uit te koop, intieme verhouding met hom te wees, hierdie pad van heiligmaking te stap, en hierdie geregtigheid in te wees, my reg is, wat reg is, is reg, en wat verkeerd is, verkeerd. As ons dit kan reg kry, dan is ons actually besig om outomaties ook gehoorsaam te raak aan God se wil. Want dit alles is gelyk aan God se wil. Wanneer ons tyd saam met God spandeer en in sy teenwoordigheid is en in verhouding met hom leef vanuit 'n hart van liefde vir hom en wanneer ons kies om 'n vriend van God te wees en 'n vyand van hierdie wêreld en dit uit te leef sonder om skaam te wees en dit reg te kry om reg te dink, reg te voel en op te tree daagliks, dan behaag ons God en dan beweeg ons outomaties in God se wil. En ek glo, dan eers kom ons op daai punt wat ons ook werklik God se stem sal begin hoor in ons lewens, omdat die ander stemme outomaties stiller raak wanneer ons hierdie dinge regkry in ons lewe. As ons dieper en dieper tot God nader, want die woord sê, dan gaan hy ook tot ons nader. En hoe nader God aan my kom, hoe makliker hoor ek sy stem. En hoe en wie ook al die naaste aan jou is, dis die ou wie se stem jy die meeste gaan hoor. So as jy jou tyd so inrig dat jy nader tot God en meer tyd by hom spandeer, dan is hy mos die een wat die naaste aan jou is, en dan gaan jy sy stem duideliker kan hoor. Dan gaan jy nie meer so verward wees van wat is van die Here en wat is nie van die Here nie. Maar as ons nie tot God nader nie, en ons staan met ons een voet by God en sy koninkryk, en die ander voet in die wêreld, dan sal baie stemme, wat ons nog steeds hoor, want ons is nie so naby aan die Here, soos ons regtig moet wees nie. Jakobus 4 vers 8 sê vir ons van hierdie, "Nader tot God en hy sal tot julle nader." Maar kyk gou wat staan, as jy net Jakobus 4 vers 8 verder lees. Ons stop baie keer daarby, nader tot God en hy sê tot julle nader. Maar het julle geweet daar staan, actually, die skrif stop nie net daar nie? Kyk hoe lees hy verder aan. Daar staan, reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. So weer eens kom God en sê, reinig julle hande. Hy kom terug en sê, maak klaar met die dinge van die wêreld, hol daai voet uit die wêreld uit, begin nou hierdie pad van heiligmaking te stap saam met my. Suiwer julle harte. Lê nou jou bitterheid af, laat gaan jou onvergewingsgesindheid, daai dinge is dinge wat jou besoedel. Suiwer jou hart, dit besoedel jou hart. Dis daai goed wat die Here sê, maak klaar met daai. Moenie, jy sukkel met jaloesie, maak klaar met jaloesie. Jy sukkel met bitterheid, maak klaar met bitterheid. Jy sukkel met onvergewingsgesindheid, maak klaar daarmee. En dan sê hy, julle dubbelhartig is. Daai dubbelhartig is beteken, letterlik, jy staan met een voet in die wêreld en een voet by God. So, hoeveel duideliker wil ons dit hê? Ons kan so maklik vir die Here vra en smeek vir al daai dinge wat ons so nodig het in die lewe. Maar besef ons wat ons van ons kant af moet doen en wat beteken dit werklik om God se koninkryk en sy geregtigheid te soek. Ons kan nie God net as 'n outobank gebruik of as 'n spaarbusse nie. As ons iets nodig het, dan skit ons gou-gou ons spaarbusse, ons haal 'n paar sente uit en dan sit ons weer terug op die rak en dan gaan ons winkels toe nie. Ons kan nie dit met God doen nie. Om gebruik wanneer ons hom nodig het en dan wanneer ons klaar is, dan sê ons dankie Here, ek het nou gekry wat ek nodig het, ek is nou weer okay, dit gaan goed met my en dan sit ons die Here terug op die rak nie. Dis nie verhouding nie. Ons kan nie so met God maak nie en dan raak ons kwaad as hy ons nie dadelik antwoord nie. Mag God ons elkeen vandag lei om net bietjie introspeksie te gaan doen na vandag se boodskap. En daaraan begin werk om regtig God se koninkryk en sy geregtigheid werklik te begin soek. Want ek glo dan sal die res vir ons almal begin om in plek te begin val. So ek gaan vir ons afsluit met gebed. Here, baie dankie vir vandag se boodskap. Here, ek het ook hierdie voorbereiding gedoen het van vandag se boodskap net regtig besef dat dit is nie so maklik om aldag by geregtigheid uit te kom nie. Maar Here, dit is doenbaar, want U sê ons is tot alles in staat deur U wat vir ons die krag gee. Weet U wat Here, dit is net 'n kwessie van 'n besluit. Dit is 'n kwessie van 'n besluit wat ons moet neem. Gaan ek met my een voet in die koninkryk van lig bly staan saam met U en die ander voet in die wêreld of gaan ek daai voet uit die wêreld uithaal? En kies om hierdie pad van heiligmaking saam met U te stap, sodat U my kan help om in geregtigheid te lewe, want die Heilige Gees is die een wat vir ons help en die krag gee om dit te kan regkry, om 'n rein en 'n suiwer lewe te lewe, dat ons ja ons ja is, ons nee ons nee, dat ons ons harte kan suiwer, Here, en dat ons nie dubbelhartig is nie. Here, mag ons elkeen wat vandag hierna luister net weer eens besef dat hoe ons baie keer so voorbarig is om net te vra en te vra en te vra. En tog is daar soveel dinge in ons lewe wat dalk nie eens regtig in lyn is met dit wat U graag wou gehad het. Ons lewe in orde moes gekry het nie. Want ons sê nie, ons kom nog daarby. Ek sal nog daarby kom, Here. Ek weet ek moet nog by U koninkryk uitkom. Ek weet ek moet nog aan my geregtigheid werk, Here. Ek moet U geregtigheid soek. Here, maar ek het net nou gehad dit en dit en dit nodig. Here, mag ons vandag besef hoe voorbarig ons is. En mag ons almal na vandag eerder net anders te wees en net ons lewe verander, Here, deur net eerder eers die tyd uit te koop by U voete. Net eers bietjie te kyk na ons vrug in ons lewe. Met die pad te stap saam met U, Here, en dan outomaties gebeur die res. Hoe amazing is dit? U is so amazing, God. Wanneer ons dit reg kry om al hierdie ander goed in plek te kry, dan is ons outomaties in die wil. En wanneer ons in die wil is, Here, dan val dinge gewoonlik net in plek en dan volg die res. So Here, baie baie dankie vir vandag en Here, ons is so lief vir U. Dankie dat U 'n God is wat ons regtig genadig is en dat U ons soveel keer oorsien vir die kere wat ons so droog maak in ons lewe en dat U liefde vir ons meer as genoeg is, Here. Maar mag ons regtig van ons kant af ook hierdie liefde wat U vir ons het teruggee aan U, Here, want U verdien dit. Ons bid dit en ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Dankie julle, ek seën julle, mag julle wonderlike dag verder hê. Hierdie boodskap was gebring deur aan julle deur Femke Malan.